şokta boşqa avırla. Jitmi qalsa kişiye sabırla. Sizdir mi şehirde mitkensiz, sizin kurkem keşi ikensiz. Sizdir mi şehirde mitkensiz, sizin kurkem keşi ikensiz. Balalarının dili qanbarav, gelşen kaldı yava menkırav. Barsına da cevap birgensiz, sizin valim kişi ikensiz. Barsına da cevap birgensiz, sizin valim kişi ikensiz. Çıkıp dünya tanına, vakti biz ne izler tabuna. Zor ışanış bilen kütkensiz, siz en sabır kişi ikensiz. Zor ışanış bilen kütkensiz, siz en sabır kişi ikensiz. Maqtağansız diye şurunda, yoqlağansız diye şurunda. Köngle bizge oq nuru sipkensiz, siz en qadil kişi ikensiz. Köngle bizge oq nuru sipkensiz. Adel kişi ikensiz, siz en kurkem kişi ikensiz, siz en sabır kişi ikensiz.
Тоғын бір қат қайырлерді, құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Татарстан радиосы дұлқындарында яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Қазір Қазанда 7 сағат 24 минут. Біз турыдан туры эфирді ашлаймыз. Әйе, бүгін бейрем. Күзнің міне шулай алтынға көмілген, әлі бір илаған, әлі бір күлген мәлінде, еліміз нақ жырдағыша ең гүзел, ең керекті, ең мұхтарам, ең изге һәм игілікті һөнер иелерін оқытушыларына зорлай. Біз де студиямызға оқытушылардың ең-ең-мәрін шақырдық. Бізде қонақта Асинова Бестесіндегі Сояз Хаймадзинов есіміндегі Татар гимназиясы директоры, Татарстанның от қазанған оқытушысы Гүлина Рүстем қызы Саттарова, һәм әле быйыл ғына эшли башлаган яш оқытушы Бионика 188-нче күп профильле мәктәпнең башлангыч сыныфлар оқытушысы Илзидә Илгиз кызы Саттарова. Хәерле иртә, бәйрәм иртәсен безне белән каршылаганыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Гүлина Рүстемовна, инде тыңлаучыларыбыз да сезнең яш коллегагыз Илзидә белән фамилиядәшләр түгеллекне тотып алганнардыр дип уйлыйм. Димәк, бүгенге бәйрәм сезнең гаилә өчен бигрәк тә мөһим һәм мәгънәле дигән сүз.
Чынлап та бүгенге бәйрәм безнең гаилә бәйрәме, чөнки әле минем олы кызым да педагог. Ә шуңа күрә безнең әтиебез безгә зур иттереп бәйрәм оештыра. Иртәдән инде безнең өстәлебездә чәчәкләр пайда булды.
Инде династия турында сөйләп киткәндә, ул кайсы еллардан ничек башланып китә?
Менә династия безнең бик тирәнгә таба барып тоташа. Минем әтием ягыннан Исхак бабамның улы Вәлиулла бакча сарайга барып, үзенең белемен арттырып, халыкны агарту белән шөгыльләнә. Ул инде тәрҗемәче була. Кызганычка каршы китаплары сакланмаган, әбием Селидрия, без менә шушы агач төбенә күмгән идек дип, әмма ләкин без аны ничек тә таба алмадык. Менә бу бабай инде кайтып, халыкка мәктәпләр ачып, ул мәктәпләрне инде үзе тотып, ягъни укытучыларга да акча түләп, менә шулай шөгыльләнгән. Әмма инде авыр еллар аларга да кагылган бит инде. Шуның белән ул бер ябылган, бер ачылган инде.
Бу кайсы яклар булып чыга инде, Гөлнә ханым?
Бу без мин үзем тумышым белән Чүпрәле районы Кече Чынлы авылыннан, менә шушы Кече Чынлы авылында минем төп нәселем, нигезем тора да инде.
Димәк, ул шулай үзе мәгърифәтче булган дигән сүз бит.
Әйе, менә мин аны һәр вакытта инде, бәлки алар кирәкме дә, кайын насырилар белән чагыштырам. Алардан бәлки катышрак тору, әмма ләкин ул бит тәрҗемәче булган, ул бит халыкны агарткан. Бәлки аның тагын бик күп кәсепләре булгандыр. Без бит аны белерлек бүгенге көндә бит инде кешеләр калмаган. Менә 18-нче елда, 2018-нче елда династиялар китабы бастырып чыгардык. Менә шушында инде без Илзидә белән бергәләп, минем нәселем ерак бабалардан башланган дигән үзебезнең чыгышыбыз бар иде. Менә шушында күрсәтеп тә үтәбез инде.
Һәм үзегез Чүпрәле районында туып үссәгез дә, Яшел Үзән районында шундый игелекле зур эшләр башкарасыз, мәгариф буенча, мәгърифәт буенча, хәтта сезнең язылган китап та бар бит, әйбит, Каюм Насырлар турында, менә шушы Яшел Үзән төбәгендәге мәгърифәтчеләр турында.
Әйе, без менә 2012 елда зур иттереп без конференция үткәрдек. Моны тау ягы бик шәхесләре дип атаган идек. Анда инде безнең бик күп язучылар, галимнәр килде. Һәм инде 60лап чыгыш ясаучы балалар булды. Алар һәр бер баланың чыгышын тыңлап, безнең конференциягә зур бәя бирделәр. Һәм инде шундый нәтиҗә чыгарылды. Менә бу чыгышларның барысында туплап китап ясарга дигән. Мин инде уйга калдым, димәк, галимнәр шулай саныйлар икән, димәк, бу эшне эшләргә кирәк дип. Шуңа күрә, менә ул бит инде кызыксыну синең кая яшәвеңә карамый, шулай бит. Мин Чүпрәлдә яшәсәм, Чүпрәлгә кызыксындым. Аннан соң инде язмыш безне Яшел Үзәнгә китерде, Яшел Үзәндәге галимнәр, үзебезнең мәгърифәтчеләргә кызыксына башладым. Менә шуннан килеп туган уй инде ул. Һәм инде конференция да шуңа бәйле иде, чыгарылган китап та шуңа бәйле иде.
Сезнең нәселдә укытучылар әлбәттә Исхак бабай белән генә чикләнеп калмаган, нәкъ менә яңа гасырда, узган гасырда сезгә дә барып тоташкан, димәк, нәселдән ниндидер геннар күчкән дигән сүз инде, әйме? Ничек сез үзегез укытучы булырга булдыгыз?
Әйе, менә мин үзем кичкенәдән бик нык укытучы булырга яратаем. Үземнең беренче укытучым Гөлсира апа укытадыр инде безне, кайтадыр инде, чешлек энем бар иде инде, шуңар шундый тек күрсәтмә материаллар үзем ясап, русчалап әле укытадыр инде. Гөмәйте булганда аптыратып бетерәдер. Ягъни мин менә кичкенәдән шушы хыялым бар иде минем укытучы булу хыялы. Ә инде үземнең абыйларга килгәндә әтием ягыннан барлык абыйлар да югары белемле һәм аларын югары уку йортларында укыттылар. Бүгенге көндә инде кызганычка каршы берсе генә исән сау инде аның. Ул да шул Түбән Камада, менә бу химия юнәлешендә укып бетереп, шушы заводларда җитәкче булып эшләгән кеше. Аларның балалары да педагоглар булдылар. Бүгенге көндә шул ике туган сеңлем инглиз теле укытучысы булып эшли Казан мәктәбендә. Шулай ук әнием ягыннан да менә бу 170-нче мәктәптә директор урынбасары булып та эшләде Яшәүкәт кызы. Ягъни менә бүгенге көндә ике кызым да шул педагог булып киттеләр инде. Инде кичкенәбез дә менә Орша педагог киллиятен сайлап шунда бетерде. Без аңа бик сөендек инде. Ул аның сайлау, без аны үзебез алып бармадык. Аңа син шунда барасың дип әйтмәдек. Ул инде кичкенәдән әнием, әтием, мин педагог булырга хыялланам дип әйтте.
Санап караганыгыз бармы кызык өчен? Ничә ел җыела менә сезнең династия, шулай педагоглык династиясе?
Әйе, аны санарга тотынган без ачына чыга алмадык. Ул инде меңләргә барып тоташа.
Менә шундый зур нәсел кешеләре безнең бүген кунакта. Әлбәттә, халкыбызда алма агачыннан ерак төшми диләр. Кызларыгыз Динә һәм Илзидә дә педагогик белем ала. Монда сезнең дә роль булмый калмагандыр. Һәм хәзер сүзне Илзидәгә бирик. Илзидә, син ничек укытучы булырга уйладың? Гадәттә укытучы балаларның бик сирәкләре генә бу һөнәргә килә, чөнки алар үз әниләренең төннәр буе дәфтәр тикшереп утыруларын, яшерен батырын түгел, кайшакта үз балаларына нос җитмичә башка балаларга биргәннәрен күреп билеп үсә. Һәм сине дә Туфан абый Миңнуллин әйтмешли, үзең сайлаган язмыш куркытмадымы?
Миңа кичкенәдән укытучы һөнәре бик кызык иде. Мин инде әнине мәктәптән кайткач дәфтәрләрен тикшереп, һәм инде безнең укытучылар ничек безне укытуын карап, үземнең курчакларымны, уенчыкларымны кайткач тезеп утырта идем дә, үзем дә укытып йөри идем шуны, һәм шуңа илһамланып, мин дә укытучы булам дигән фикергә килдем.
Һәм гадәттә күбесе бит инде безнең укытучы булу өчен педагогик вузларга керә, әйме? Син нәкъ менә Арша педагогик көллиятен сайлагансың. Ни өчен шулай булып чыкты?
Мин инде барлык уку йортларында да йөрдем, һәм инде менә Арша педагогик көллияте минем күңелемә ятты, җылы күңелемә ятты. Һәм инде шушында фикергә килдем Арша педагогик көллиятен сайларга. Һәм андагы укыткан барлык укытучыларыма да рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар менә шундый төпле белем бирделәр.
Бүгенге көндә син Бионика мәктәбендә укытасың, ияләшеп бетеп буламы әле? Бер ай гына эшлисең, әйме?
Әйе, бүгенге көндә 188-нче лицейда укытам. Минем беренче класс, 26 бала. Ияләштем инде, әйе, хәзер җиңелрәк.
Усал укытучымы син?
Төрлесе була. Кайсы вакытта да усалда булдырга кирәк, кайсы вакытта да шундый җиңел булырга да кирәк.
Үзеңә төпле белем биргән укытучыларны да атап үтсәң иде бүгенге тапшыру кысаларында, аларга менә радио аша сәламнәр җиткерү мөмкинлеге дә бар.
Иң элек мәктәптә укыткан укытучыма, иң беренче укытучыма Гөлназ апама әйтәсем килә. Нарысын класс җитәкчемә Лилия апама, һәм инде көллияттә дә укытучыма, минем класс җитәкчем Фәнзилә Хатовнага, һәм директорга да әйтәсем килә, Гөлнара Фидаилевна, һәм инде үземнең әниемә. Әнием минем беренче укытучым, шулай шушы һөнәргә китергән.
Гүлина ханым, шыннан да менә гаиләгә дә һәм гомумән балаларга да, кеше баласына да назны ничек җиткерергә? Бу турыда уйланганыгыз бармы сезнең?
Күңелең киң булсын һәм күңелең йомшак булсын дигәннәр бит инде наз бөтен кешегә җитәр дигәннәр. Менә шуңа күрә күрәсең җитә инде, барысы да килеп шундый төпле киңәш бирдең, рәхмәт дип менә укучыларым да әйтә, кул астында эшләгән укытучыларым да әйтә. Мин үзем аны сизмим инде, но бәлки алар сизәләр инде менә.
Гөлина ханым, сез Асинова бистәсендәге Саяз Гыймаддинов исемендәге гимназия белән җитәкчелек итәсез, әлбәттә бүген безнең шушы белем йорты турында да беләсебез килә. Ниндирәк мәктәп ул?
Гимназия безнең татар гимназиясе. Ул инде 94-нче елда оешкан. Мин аны оештыручыларга олы рәхмәтемне җиткерәм. Һәм менә шушы дәвердән алып безнең гимназияда гел татарча укытыла. Ягъни дәреслекләр татарча, дәресләр татарча алып барыла. Һәм инде балалар менә бик теләп киләләр. Безнең менә 1 октябрьдән мәктәпкә менә әзерләү курслары башланды, шулай бит. Менә алар инде ерактан ук килеп, әлбәттә безнең 1 февральдан кабул итә башлана, әйме? Аларны без үз территориябызны болай да алабыз инде. Безгә менә безгә кермәгән территориялар бүгеннән ук язылып куялар инде, безне алырсыз әле дип. Алар кергән вакытта ук әтиене гариза яза бит, алар белеп керәләр. Безнең бу гимназиядә татарча укыталачак. Һәм безгә бернинди дә кыенлык та шундый менә аларны менә алыгыз инде татарча языгыз инде дигән бернинди дә үгетләү юк. Алар үзләре белеп киләләр. Гимназиябызда 425 бала укый бүгенге көндә, гел татар балалар инде алар. Чараларыбызда гел татарча үтә, аннан соң менә үзе безнең ветеран укытучыларыны чакырдык, әле олылар көненә дә әбиләрне чакырдык. Аларга менә балалар гел татарча әйтер, матур чыгышлар ясадылар. Бүген инде менә укытучылар көне, укытучылар көненә ветеран укытучыларны чакырдык. Аларга да менә бүген үз идәрә көне мәктәптә шундый зур иттереп, матур иттереп концертлар, бәйрәм үткәрәбез инде, Алла бирсә. Әйінде міне өзіміздің сифатымызға, хәм енді жоғарылар сыныфларына келсек, шын қалі көңіл сейіне енді. Балаларымыз езер балға имтиханлар тапшыралар. Міне 2 ел әттен химиядан балабыз езер балға тапшырып, Қазан медицина университетіне оқырға кірділер. Өз білімдері білен, өз балларын жеткіріп енді. Шулайық рус тілінен де 95-98 балға берелер, профилі математикадан да берелер. Мен қолса, міне бала білірге тілі екен, ол енді она тілінде өзләштіре, рус тілінде өзләштіре. Шуңа көре, маңа бір қиынлық йоқ деп әйтесім келе. Медалистларыбыз да бик көп. Анары менә бу олимпиадаларда урыннарда алабыз. Татар тилиннән дә алдык без пресс урыннар республика күләмендә. Путь к олимпиаде дигән олимпиада ничә ел рәттән физик белән математикадан без урыннар алып килдек. Һәм бүгенге көндә дә шулай ул инде.
Гүлина ханым, менә сорау туды. Шуннан да халык арасында бүгенге көндә шундый миф яшәп килә бит инде. Татарча белем алган бала бердәм дәүләт имтиханнарын бирә алмас дип курка әтиәниләр. Менә бу мифны, менә бу уйдырмаларны ничек җиңәргә бүген?
Мин менә үзем башта Ак Егет мәктәбендә эшләдем бит, әйме? Ак Егет мәктәбе инде ул гел саф татар мәктәбе инде ул. Менә онда да безнең балалар имтиханны әйбәт кенә тапшырдылар. Һәм менә бу Гиматинов исемендә дә мәктәп, гимназия шулай ук татар мәктәбе бит. Нишләп алар ул бер нинди каршылык тудырмый ул? Иң мөһиме бала ана телен һәм рус телен камил беләчәк ул. Бер куркырга кирәкме әтиәниләргә һәм бер курыкмыйча татар мәктәбенә бирергә кирәк. Татар мәхитендә белем алса да бала рус телендә яхшы үзләштерә, татар телендә яхшы үзләштерә.
Сезде милли бәйрәмнәрне үткәрәсезме мәктәпләрдә?
Безнең мәктәп гимназия кайнап тора дип әйтәсем килә. Һәр көнне ниндидер бәйрәм. Гимназиябызда безнең сәләт эшләп килә әле, сәләт группасы. Менә алар нәрсә генә оештырмыйлар, һәм сәләт буенча нинди генә бәйгеләрдә катнашмыйлар, форумнарга баралар. Шунгай актив тормыш алып баралар безнең балалар. Һәм инде бу бит тәрбия дә безнең. Бүгенге сәкендә безнең бит әле уку белән бер рәттән тәрбия килеп басты. Менә шуңа күрә безнең тәрбия күптән алып бараладыр инде. Аннан соң полилингваль укыту дип әйтәләр бит инде, дийме? Менә 18-нче елда мин үзем менә шушындай проект эшләдем, мультилингвальный дигән. Монда бала өч телдә аралаша дигән сүз. Әйтик, менә без бик күп ачык дәресләр бирдек инде бу мәсьәләдә. Дәрестә бала Әйтик, менә математика, шулай бит. Математикадан саннар темасы. Ул саннар темасы рус телендә дә бар, ул бар татар телендә дә. Менә шушы бала тиз генә шушы бер телдән икенче телгә күчә. Һәм ул шуның хәле продуктив дип әйтәм, нәтиҗә бирә. Һәм сыныфтан тыш чарада да шулай ук. Әйтик, мәсәлән, Шүрәле не без сәхнәләштердек иш телле. Бала чыга да татарча сөйли, шуннан тиз генә русчага күчә, шуннан тиз генә инглизчәгә күчә. Бу мия калса, бала менә иш телне әйбәт үзләштерә дигән сүз.
Һәм башкаларга да менә шушы үрнәкне үзләренә үрнәк итеп алырга була, әйме?
Әйе, үрнәк итеп алырга була. Аннан соң менә мин гимназияда, гимназиябез безнең Гематинов исемле йөртә бит, әйме? Аның мәктәпкә кагылышы юк. Ләкин шушы мәктәпне үстерүгә зур эш керткән кеше ул.
Бу шәхес.
Ул шәхес, ул зур шәхес ул. Аның бездә музее дә бар. Музейында аның шәхси әйберләре дә бар, һәм алар турында гаиләләр турында китап та бар. Аның улы медицина университетында доцент булып эшли. Һәм без аның белән бик якын аралашабыз. Һәм ул безнең иң яхшы укыган укучыларыбызга грант бирә һәр елны. Без аларга бик рәхмәтле.
Менә нинди игелекле эшләр әле әтиләре бу дөньядан китеп барганнан соң да аның исеме яши дигән сүз, аның турында беләләр, алдагы буын да белеп үсә дигән сүз әйтә шуның үрнәгендә. Әлбәттә, бүгенге көндә укучылар бер мәсьәлә булса, аларның әтиәниләре белән эш, аларның әтиәниләре белән мөнәсәбәтләр кору икенче мәсьәлә. Бу уңайдан менә Илзидә, синең нинди дә булса тәҗрибә бармы инде хәзер? Бүгенге әтиәниләр нинди алар?
Әтиәниләр белән эшләү беренчедән мин курыктым эшкә кергәндә. Ләкин хәзер бер дә үкенмим, төзәтү Аллага шөкер, әтиәниләрем минем әйбәтләр. Бер нинди конфликт булганы юк, Аллага шөкер.
Һәм инде Гүлнар ханым, сез тәҗрибәле укытучы буларак, директор буларак күп еллар дәвамында, шуннан да әтиәниләр үзгәрдеме бүгенге заманда? Алар бит инде 90-нчы еллар буын балалары, һәм үз балаларын тәрбияли.
Бүгенге сәкендә әтиәниләр яшәрә бара. хәзер инде 90-нчы елгы, аннан да яшьрәкләр килә башлады. Менә мин үземнең балаларым 90-нчы елгы, һәм бит инде менә 2005-нче елгы, шуңа күрә миңа әти-әниләрнең уртак тел табу бер дә кыен түгел. Чөнки мин инде беләм, балаларым нинди икән, нинди үзгәреш кичергәнен. Гомумән итеп алганда, менә ничек әйтәм, әти-әни белән, балалар белән, замана белән бергә барырга кирәк. Аның өчен син үз өстеңә бик күп эшләргә тиеш. Без бит инде үзебез олы кешеләр. Һәм инде әти-әниләр белән уртак тел табасы бер дә кыен түгел, Аллага шөкер.
Бүген әлбәттә өлкән буын кешеләреннән элек заманда укытучы булу ул бик мәртәбәле, һөнәр иде, һәм инде аның дәрәҗәсе бик зур иде дигән сүзләрне еш ишетәбез. Бүгенге көндә укытучы профессиясе ул престижлы һөнәрме?
Менә мин укытучы һөнәрен алырга телим дисә бала, мин аңа бергә каршы килмим. Чөнки аның ул профессияне ярата, димәк, ул аны үз итә. Димәк, аның укытучыга карата да хөрмәте зур. Укытучы хөрмәте зур булмаса, ул профессияне сайламый ул. Шуңа күрә, кеше менә халык тарафыннан дип әйтәм инде, акыллы кеше бит инде һәр вакытта да ул укытучыны хөрмәт итер бит инде, шулай бит. Чөнки ул элек-электән балага белем биргән, кеше иткән шушы менә җәмгыятьнең нигезене балалар тәрбияләгән бит инде, шулай бит. Шуңа күрә, мия калса, бүгенге көндә дә, менә бүгенге көндә бит көлиятләргә мин үзем хәбәрләшеп торам. Шуның хәле күп балалар педагогик белем алырга шуң хәл ымтылдылар. Хәтта алар менә урын булмады, алар менә түләүлегә керергә ризалар иде. Димәк, престижы бар дигән сүз минемчә. Алга таба булыр дигән өметтә калам.
Сез инде Илзидә быел Арша педагогик көлиятенең быелгы чыгарылыш студенты дип әйтергә кирәк. Менә сезнең төркемдә ничә кеше белем алды?
Безнең төркемдә 25 студент белем алды, һәм аларның күбесе мәктәптә хәзер эшли.
Менә ансы даимы кайсы як төбәк укучылары, студентлары иде болар?
Күбесе Кукмара, Саба яклары, ерактан, Ешкарылдан бар иде безнең.
Олар күбесе инде үз районнарына кайтып киттеләрме, ничек?
Әйе, күбесе үз районнарына кайтты, бар менә кире Казанга, зур шәһәргә килгәннәре дә бар иде.
Яхшы, рәхмәт. Һәм инде Гөлина ханым, әлбәттә, менә халык тарафыннан булган мөнәсәбәт турында сөйләштек. Дәүләт тарафыннан укытучының урыны һәм укытучының роле ул дөрес билгеләнгәнме? Һәм моңа игътибар бармы бүген?
Игътибар мия калса бик зур. Чөнки нинди генә грант юк, нинди генә бәйгеләр юк. Һәм инде шундый менә минем үземнең коллективымда да укытучылар күбесе менә шундый матур конкурсларда катнашалар. Мия калса зур, мен әйтәм инде, менә түләүгә дә алар игътибар итәләр хәзер. Гомумән итеп алганда, менә үзебезнең министрыбызның чыгышында тыңладым мин, шундый матур җылы сүзләр әйтәләр. Аннары үзебезнең менә президентыбыз Рөстәм Нургалиев чыгышында да шундый җылы сүзләр, җылы тәбрикләүләр. Аннан соң инде бүләкләр күп итеп, менә әйтәгендә грамоталар, аннан соң дәүләт бүләкләре күп итеп бирелә. Менә калса уңай караш күтәреп алар.
Яш укытучыларга да бүген ярдәмнәр зур, әйме?
Бик зур. Бик зур менә яш укытучы дигән грант та бар бит инде, менә үземнең коллективта да бар иде ул менә. Юк, мин бер дә әйтмәс идем, шундый караш начар дип юк, шун хәт әйбәт караш безнең Татарстаныбызда да, гомумән Россиядә дә.
Әгәр дә финанс сере булмаса, бүгенге көндә уртача хезмәт хакы укытучыларның менә сезнең мәктәп өчен күпме?
Аха, бу сорауга идегез җавап бирмәгә әле без яңа. Ул төрле мәктәптә төрлечә, ул менә гимназия лицейларының дәрәҗәсе булуына карый, гади мәктәп булуга карый, аннан соң авыл мәктәбе булуга карый. Шуңа күрә аның артык мин суммасын әйтә алмыйм. Идегез ул сер булып калсын.
Сер булып калсын, яхшы. Рәхмәт. Һәм директорны борчып торган сорауларның иң мөһимедер менә калса бүгенге көндә үз һөнәренә тугрылыклы булып калган яшьләр һәм аларны мәктәптә ничек калдырырга? Менә сезнең үз тәҗрибәгездән. Сезгә сезнең гимназиягә яшьләр күп киләме?
Бүгенге көндә безнең барлык кадрлар да җитә. Әйтик, менә безнең бит инде, мәсәлән, математик, рус, химия, физикалар бит инде барчы торган шулай төп предметлар. Барсаң да җитә, яшьләр менә килгән яшьләр бездә калалар, Аллага шөкер эшләп калалар барса да, мин аларны үстерергә тырышам. Әйтик, мәсәлән, башлангыч сыйныф укытучысы булып килә икән инде ул, мин аларга югары белем алырга дип әйтәм инде, һәм инде эскә таба инде башка менә нидер булса предметына юнәлеш алып, шунда эшләргә кирәк дигән фикеремне әйтәм. Анан соң инде шарттар тудырам инде. Но менин шундай фикрим бар инде. Жетекчи ул һәр вакытта да укытучыны шарттар тудырып, аны якларга тиеш. Мен позициям шундай.
Һәм әлбәттә заман укытучысы бүгенге көндә нинди сыйфатларга ия кеше ул? Булырга тиеш ул.
Беренчедән инде ул менә без әйтәбез инде укытучы сабыр булырга тиеш, дала җырлана бит инде сабыр дибеме. Сабыр түземле ансыз әйе шулай булырга тиеш ул. Әмма ләкин укытучы һәр вакытта да үзенең белемен арттырырга тиеш. Син предметны белү генә бик аз әле. Балаларны, менә үзебезнең гореф-гадәтләрне, анасының йолаларны саклап, телебезне саклап, сакларлык итеп тәрбияләү менә бу бездә ул сыйфат гел булырга тиеш. Һәм инде замана белән без бер адымда булырга тиеш. Балалар белән бергә сөйләшә алырга тиеш. Менә мәсәлән, 5-нче класска керәм икән, минем бит инде возрастым бар, мин аларча да сөйләшә белергә тиеш. Аларны кызыксындырган уйларына да җавап бирә белергә тиеш мин. Шуңа күрә гел без үсештә булырга тиеш.
Илзидә, бу уңайдан менә яшь укытучы буларак нинди сыйфатларга ия булырга тиеш укытучы?
Укытучы түземле булырга тиеш, сабыр һәм балаларны балалар белән бергә барырга тиеш. Менә ул нәрсә карый, ничек сөйләшә, ничек аралаша, менә син дә алар белән бергә барырга тиешсең. Заманадан менә артта калмаска кирәк инде, әйе, дөрес.
Сез инде бүгенге көндә миңа калса әтиәниләр белән дә, балалар белән дә тәүлегенә 24 сәгать булса, 24 сәгатендә дә алар белән элемтәдә дирәйме?
Әйе, дөрес.
Чөнки бүгенге коммуникация мәйданнары һәм каналлары алар бик киң. Менә бу шухлай 24 сәгать буе аралашып тору, һәр вакыт аларның хәлләрен белешеп тору, ничектер ардырмыймы? Һәм укытучының үзенә вакыты каламы?
Миңа сорау булса, мин җавап бирәм. Әйе, мен қалса, юк, ардырмай. Ол нечектір, мені өзіңі шылай келеп қоясаң, сен қар бір әтиенінің баланың сұрауына жауап табырға дейш. Әгер шылай ішлемегенде, біздің арада ғармыне болмай. Шыға көре, ардырмай деп әйтем, шылай келеген шылай барайынды.
Хәм Илзиде де шушы фикірдәдір деп
әйе, әйе.
Һәм менә Гөлина ханым әйтеп үттек, без алдырак сезнең нинди игелекле эшләр башкарганыгыз турында, һәм инде мәгърифәт ягы дип әйттек яшел үзәнне. Алдырак кына сез Асинова гимназиясына кадәр Ак Егет мәктәбен җитәкләгән идегез бит. Һәм анда да бик тә игелекле эш ул да булса, Усман Әлмиевнең авылы опера җырчысы, Татарстанның халык артисты, аның шәхси әйберләрен куеп, анда да матур музей экспозициясе булдырган идегез. Һәм инде Асинова гимназиясендә дә бу эшне дәвам иткәнсез икән. Менә музейлар белән тәрбияләү ягыннан да берничә сүз әйтеп үтсәгез иде. Бүгенге көндә һәм бүгенге заманда аның роле нәрсәдә шушы музейларның?
Мин үземнең чыгышымда ерактанрак башлыйм әле. Мин бит инде Ак Егет мәктәбендә директор булып киткән кеше шулай бит. Миңа менә бу директор булырга
нигез. Тагын бер өстәмә, Ак Егет мәктәбендә директор булганчы сез үзегез кайсы фәннән укыттыгыз?
Ак Егет мәктәбенә килгәннән соң мин үзем татар теле укыттым. Шуннан соң инде минем директорым Ләлә Илгиз кызы күреп алды инде үземнең шундай теге максатчан булуымны, һәм инде ул мине директор урынбасары итеп билгеләде. Шуннан соң инде ул үзе пенсия яшенә якынлаша башлагач мине әзерли башлады. Әкрен-әкрен генә мин әйтмим, мин шундай теләп килдем дип әйтмим, мин беләдем директорның шунхәтле катлаулы эш икәнен. Шуннан соң инде менә мин аларга мең рәхмәтле. Ул дөрес итеп юнәлеш бирде миңа. Һәм инде безнең Ак Егет мәктәбе ул гел шундый алдынгы мәктәпләр иде. Мин инде шуңардан куркадым, ничек итеп менә бу планканы чирмәскә дип. Шуннан соң инде шул менә 2006 елда ул инде тәкъдим итеп мине шулай директор итеп куйгандан соң, мин инде эшкә кереште, мин дә әйтәм, ничек тә булса яңалык кертеп, ничек тә булса эшләргә кирәк дип. Музейларга килгәндә нәкъ менә Ләлә Кисевна җитәкчелегендә башланган иде ул безнең. Музей, без инде коллектив белән аларга яңалык керттек, истәмәләр керттек. Һәм инде һәрбер менә дәресләр бит инде безнең бары бер менә бу текстлар була, шулай бит математикадан да текстлар була, төрле фәннәрдән инде. Шушы музейга алып кирип дәресләр үткәрә башладык без. Музейга алып керәсең икән, ул бит инде шулай ук елан һәм гырып гадәтләрен кайта дигәнсез, шулай бит. Балалар кызыксына башлый. Шуннан соң инде менә вакытлар үтте, язмыш шулай безне Асиновага китерде бит инде. Асиновага килгәннән соң анда андый музей юк иде. Мен инде мәйтәм алай булмас дип әйтеп коллектив белән сөйләштек тә минем коллективым бик әйбәт Асиновада да мин аларга мең рәхмәтле һәм алар минем һәрбер фикеремне күтәреп алып менә бу музейны да оештырдык без менә бу музейда да шулай монда балалар күп бит инде 425 бала һәм аларга һәрберсен алып кирип күрсәтергә кирәк без моны дәресләрдә куллана башладык шулай ук димәк менә кайсы фәннән нинди дәрес туры килә без алып керәбез шуларны күрсәтәбез өйрәтәбез һәм инде музейлар безнең яңарып тора. Димәк, анда безнең экспонатлар арта бара. Шуңа күрә һич шиксез менә һәр елны керә ул балалар дип әйтәм. Ел дәвамында да керәләр инде. Алар үзләренә шундый яңалык ачалар. Һәм инде үзләренең әбиләре, бабалары белән кызыксына башлыйлар. Шул нисбәттән менә безнең 90 гаиләнең шәҗәрәсен булдырдык. Кызыксына. Һәм бүгенге көндә дә менә укытучылар безнең яңа укучылар килә бара бит инде. Беренче класстан ук эшли башлыйбыз без. Һәм яңадан да менә шәҗәрә эшенә керештеләр инде балалар белән бергә эшлиләр укытучыларыбыз. Музейлар белән бүгенге көндә Асиновада 3 музей бар безнең. Берсесе шул менә туган якны ирәнү, икенчесе Сәяс Кыямычның музее бар. Һәм инде Фуат Гайсинның музее бар тагын. Ул беренче татар гимназия директоры булып тора инде безнең. Аның менә Майскенның директоры Илшат Газиевичның инициативасы белән, аның ярдәме белән ул оешты безнең һәм без аңа бик нык сөенәбез инде. Менә шуларны берләштереп, менә Акигитта мин башлаган идем бит инде менә шушы маршрутны һәрбер авылга кирәп шулай туристик маршрутны ул инде безнең музейга барып тоташа һәм инде Акигитта тагын бер музей пайда булды авылда безнең Захидулла Шафигуллинның ие баранда 1756 елда төзелгән кызлар ие инде ул аның беренче этажында мәчет икенче этажында менә шушы Захидулла ие дигән музей ачып киттек без.
Ул Захидулла кем булган?
Захидулла ул меценат, мин аны мәгърифәтче дим, чөнки ул мәктәпләр ачкан, мәдрәсәләр ачкан, һәм иш бубыйдан укытучылар китереп укыттырган ул, агарткан. Әйтәм бит, ак егет элек-электән ак авылы булган ул, менә шулай агарткан ул. Һәм ул үзе безнең авыл белән чикләнеп калмаган, ул Апас районына да барган, Кайбышкала барган, анда да салдырган ул мәчет мәдрәсәләр, Бакырчыга да мәдрәсә төзү өчен, мәчет төзү өчен акчалар биргән. Гомумән ул тапкан акчасын үзендә калдырмаган, менә шушы халык мәнфәгате өчен кулланган. Һәм менә шушы туристик маршрут безнең инде килеп тоташа хәзер Асиноваға. Кайсы ягы белән дисәгез, менә быел бездә бит инде август киңәшмәсе булды республика күләмендә. Без анда мәшһүр шәхесләр дигән али ачтык. Анда менә безнең ичек алдында ике зур китап тора. Шушы китапта Каюм Насыйдан, Риза Фәхрдиннәрдән алып, бүгенгесе көнгә кадәр булган мәгърифәтчеләр. Һәм инде шәхесләр. Менә каян барып бунда яшел үзән кешеләр шәхесләре генә Риза Фәхрдин нишәп сездән сыңар дигән сорау туыр. Аның менә бу бабаларының каберләре Шырданда. Менә шуңа күрә без аны да керттек. Тукаебыз да безгә барып тоташа. Аның да апасы бер чыкты. Шуңа күрә менә шушындай түгәрәк маршрут булып китте ул безнең.
Менә нинди зур эшләр булар турында аерым-аерым да тапшырулар эшләргә мөмкин. Әлбәттә, бүгенге вакытыбыз шикле. Инде тапшыруыбыз ахырында фырсаттан файдаланып, үзегезнең мәктәп коллективын, үзегезнең коллегаларыгызны Татарстан дәүләт радиосы аша котлауларын ирештереп калсагыз иде.
Мен инде барлык педагогларны барысында шундый олы зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Акигет авылы педагогларын һәм Асинова авылы педагогларын аеруча чын күңелемнән тәбрик итәм. Барыгызга да мин сәламәтлек, илгә киңгә тынычлык булуын телим. Эшләрегездә зур уңышлар. Һәр вакытта да алга барыгыз, бер кайчан да артка карамагыз. Һәм инде менә бүгенгесе киңгә яраклы шәхес тәрбияләгез. Зур уңышлар сезгә.
Инси дә.
Мин инде беренче чиратта үземнең төркемдәшләремә дә, үземнең коллегаларым дип әйтәсем килә. Һәм инде бүгенге көндә эшләгән мәктәптәге укытучыларыма да Шундай изге тилекләремне юллыйсым килә. Сезгә сәламәтлек, эшегездә менә барыгызга да уңышлар, төрле булачак конкурсларда да катнашырга һәм инде балаларыгыз белән төрле уртак тел табып эшләргә язсын иде.
Бик зур рәхмәт изге теләкләрегез өчен. Әлбәттә, иң матур, иң җылы теләкләрне әле кабул итәсегез алда, әле көн башланып кына килә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Асинова бистәсендәге Саяз Хөрмәтдинов исемендәге татар гимназиясе директоры, Татарстанның атказанган укытучысы Глина Рөстәм кызы Саттарова һәм әле быел гына эшли башлаган яш укытучы, Бионика мәктәбенең башлангыч сыныфлар укытучысы Илзидә Илгиз кызы Саттарова булдылар. Без сезгә алдагы эшегездә дә уңышлар телибез һәм барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан котлыйбыз. Иң изге, иң сәдә теләкләребезне ирештереп калабыз. Бәйрәм мөбарәк булсын!